Nu, es domāju, ka visdrīzāk, kad viens no faktoriem, visdrīzāk, ka ne vienīgais, bet viens no faktoriem varētu būt saistīts arī ar materiālo stāvokli. Nu, vismaz šī materiālā stāvokļa pašnovērtējumu. Jo tas, kas te ir ļoti būtiski, nu, viens ir, nu, kā mēs tā teikt, subjektīvi jūtamies, vai mēs jūtamies pārtikuši vai nepārtikuši labi vai slikti, un otrs, nu, cik objektīvi mums tās naudas zīmes mēdz būt maciņos. Tad šeit, ja mēs skatāmies, ko mums aptaujā cilvēki ir atbildējuši uz jautājumu, vai viņi jūtās materiāli nodrošināti vai nenodrošināti, tad tas ir varbūt interesanti un zīmīgi, kad šī gada decembrī mēs atkal esam dabūjuši vēsturiski visaugstāko to lielāku īpatsvaru, kas saka, ka viņi uzskata, ka viņi materiāli nodrošināti. Ja atmiņa neviļ, tad tie vai nebija kaut kādi 53%.